he nuin baibuli. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina ny iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoy ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ity ary fandinihanareo fihevitr'andriamanitra araka izay anambarany azy ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsintsika mankany an-danitra mpivahinysika toy ny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'andriamanitra izany. Koa asainary ianao iaino ireto famelabelarana ireto, famelabelarana momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsaivina trany ry mpiaino ajaina fa mbola eo ampandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Tamin'ny fandaharana farany isika dia nandinika ny lohateny hoe miaina fiainam-baovao ny kristianina, fiaina ho an'ny Kristy. Ary tao anatin'izany dia nohazavaina fa ny hoe miaina fiainam-baovao dia miaina ho an'i Kristy, ary ny hoe miaina ho an'i Kristy dia miaina ao anaty fahamasinana. Hitantsika ihany koa tamin'izay fa ny kristianina dia tsy manana hery ao aminy samirery mba hiaina ny fiainam-pahamasinana, mila ny fanampiny fanahy masina izy. Ary io fanahy masina io mantsy no mamelona ny fiainan'ny kristianina mba handehanany araka ny fahamasinana. Anio sika dia andinika fanafahana roa azon'ny kristianina. Voalohany, ny kristianina dia afaka amin'ny fahefan'ny devoly, afaka amin'ny tahotra ny mpanao ody, afaka amin'ny finonom-pony isan-karazany. Ary faharoa, ny kristianina dia afaka amin'ny tahotra ny fahafatesana. Voalohany ary, ny kristianina dia afaka amin'ny fahefan'ny devoly, afaka amin'ny tahotra ny mpanao ody, afaka amin'ny finonom-pona isan-karazany. Fantatry ny kristianina fa misy ny devoly ary manana fahefana hanao ratsy, saingy fantany koa ao am-pony ao fa Andriamanitra dia ambony noho ny devoly sy ireo demonia. Resy lahatra ny kristianina fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Jaona voalohany toko fadimy andinin'ny fahavalombin'ny folo. Io fahazonantoka io dia miorona amin'izay lazain'ny soratra masina sy ireo fanomezan-toky omeny izay olona teraka indray. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia nihandrava ny asan'ny devoly. Jaona voalohany toko fatelo andinin'ny fahavalo. Andriamanitra dia nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindrantsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo no izay ao anatin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko fahefatra andinin'ny fahefatra. Ilay Andriamanitra ny fiadanana hanorotoro ny satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo. Faharoa, ny kristianina dia afaka mitahotra ny fahafatesana. Koa satria manana nofo aman-draha ny zaza dia mba nandray izany koa izy Jesosy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izy rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Hebreo toko faharoa andininy fa efatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Koa afaka miara-manambara amin'ny apôstôly Paoly ny kristianina hoe fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no hahazoko tombony. Maniry hiala aho ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Filipiana toko voalohany andininy faraika amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Afaka amin'ny fahatahorana ny fahafatesana ny kristianina satria mahazo antoka fa ny fahafatesana de dingana mitondra ny kristianina any amin'ny Kristy. Kristy ilay tompony izay miandry azy any paradisa. Ary fantatry ny kristianina ihany koa fa raha tsy maintsy mandalo fahafatesana izy de ho eo anilany ilay mpiandry tsara araka ny ampanantenain'ny salamo fahatelo amby roapolo hoe eny, na de mandeha mamaky ny loasahaliko ny fahafatesana azy aho de tsy atahotra aho fa ianao no amiko. Ankoatr'izany, fantany fa raha maty izy de mbola hitsangana amin'ny maty, ary raha mbola velona izy rehefa iverina ny tompo de hakarina hitsena azy. Ho an'ny kristianina zany, io fanafahana amin'ny tahotra ny fahafatesana io de mifamatotra amin'ny fahazonantoka fa hitsangana amin'ny maty izy, ary mifamatotra ihany koa amin'ny fiandrasany ny fiverenan'ny tompo Jesosy. De ireo zany ry havana no sokajim-panafahana roa azon'ny kristianina ampatsahivina satria zava-dehibe ho antsika izany. Voalohany, ny kristianina de afaka mifahefan'ny devoly, afaka mitahotra ny mpanahody, afaka mifinonom-pony isan-karazany. Ary faharoa de hoe ny kristianina de afaka amin'ny tahotra ny fahafatesana. Mbola manohy hatrany ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino ajaina. Ary izao sika de andinika lohateny ray lehibe indray hoe ny fiainana kristianina. Ary ao anatin'izany fiainana kristianina zany de hojerentsika ireo loharano kery hahafahana miaina zany atao hoe fiainana kristianina. Vovonjy tsy ho any amin'ny ilay afo tsy mety maty na ny elo ny kristianina, ary anisan'ireo nantsoina ho any an-danitra. Andriamanitra namonjy atsika sy niantso atsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Timoteo faharoa toko voalohany andininy fahasivy. Nefa tsy manana hery mihitsy ny kristianina ao anatiny ao mba hiainan'izany antsony lanitra zany, koa ilainy ireo loharano kery homen'Andriamanitra. Noho ny famindrampon'Andriamanitra, Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany, de nomeny azy ireo loharano kery ireo hahafahany manana fiainana voatokana ho an'Andriamanitra sy manolo tena tanteraka hanompon'ny tompo, zany hoe hahafahany manana fiainana mitovy amin'ny fiainan'i Kristy teto an-tany. Ny loharanokery voalohany omen'Andriamanitra de ny fanahy masina. Mitoetra ao anatin'ny kristianina ny fanahy masina. Ao amin'ny koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina, hoy ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny tenanareo de tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo. Tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fa enimbiny folo. Izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Romanina toko fahavalo andininy faraika ambin'ny folo. Manampy ny kristianina hitandro ny fiombonana amin'Andriamanitra ny fanahy masina. Marina fa tsy olona lavirary tsy akory ilay olona navotany Kristy ka hoe tsy hanota mihitsy. Kanefa rehefa manota izy izay zavatra tsy tokony hisy matetika araka ny apôstoly Jaona, de miasa ao ampony ny fanahy masina izay mitoetra ao anatiny ka mitarika azy hanaiky fa tena lehibe tokoa ny fahadisoany sy hiaika azy ireo amin'Andriamanitra mba hahazoany famelan-keloka sy ahitany indray ny fiombonany amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra de mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, de mandangy isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, de manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina voalohany toko voalohany andininy fahadimy hatramin'ny fahafito sy andininy fahasivy. Ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny zanak'Andriamanitra zany no ahafahany miazona ny fiombonany amin'ny rainy. Fa raha tokosa sika tsy miraharaha ny asany, ohatra raha tsy mibebaka amin'ny fahotantsika, zany hoe tsy mitsara ny tenantsika, de mety alahelo ny fanahy masina. Koa izany no ilazan'ny Baiboly hoe ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Efesianina toko fahefatra andininy fahatelopolo. Ny atao hoe andro fanavotana de ny andro hakana ireo rehetra mino ny tompo Jesosy. ampatsahivina trano fa eo mpandaniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristiana sika, ary ao anatin'izany mandinika ny momba ny fiainana kristianina. Loharanokery ahafahana miaina zany fiainana kristianina zany no dinihantsika ankehitriny, ary ny voalohany de ny fanahy masina. Nambarantsika fa mitoetra ao anatin'ny kristianina ny fanahy masina voalohany zay, ary faharoa manampy ny kristianina hitandro ny fiombonana amin'Andriamanitra ny fanahy masina. Fahatelo, mifona ho an'ny kristianina ny fanahy masina. Rehefa feno fanahina ny kristianina, na mitebiteby, na mitaitaina, na manana olana, de mifona mivavaka, mifona ho azy ny fanahy masina, mitalao mafy araka ny Mahandriamanitra azy amin'ny fitarainana tsy azo dinonina, na hoe amina fitarainana tsy haiambara, mba hampita ny filany io kristianina io amin'Andriamanitra. Ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataotsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo dinonina. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Romanina toko fahavalo andininy fa enina ambiroapolo sy fito ambiroapolo. Mitarika atsika hibanjina ny Kristy ny fanahy masina. Mijoro ho vavolombelon'i Kristy izy, mahatonga atsika hankafy ny zavatry ny lanitra. Hoy Jesosy, ny ray hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, de ny fanahin'ny fahamarinana zay tsy azony izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho anatinareo. Ny mpananatra de ny fanahy masina izay hirahiny iray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiky taminareo. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, de izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny de ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza de hambarany aminareo. Izy ankalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambary zany aminareo. Izay rehetra nanany iray de ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambary izany aminareo. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ary enina ambiroapolo. Toko fa enina ambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo hatramin'ny fa dimy ambin'ny folo. Tonga teto tany tokoa ny fanahy masina. Ambarany amin'ny kristianina ny maha izy azy ny Tompo Jesosy, ny toetrany ary ny asany. Lazainy fanahy masina tsika ny momba ny fitiavany Kristy, ary fahafinaretana ho azy ny mameny ny fotsika amin'ny Kristy mba hahaizantsika miaina ho an'ny Kristy. Tonga ihany koa ny fanahy masina mba ho vitantsika kristianina ny mijoro ho vavolombelon'i Kristy. Izany indrindra no nahatonga ny apôstôly Paoly nampirisika ny Timoty hoe, ary noho izany de mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona amin-tena. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahenina sy fahafito. Dia izay ary ny momba ny loharanonkery voalohany omen'Andriamanitra ny kristianina dia ny fanahy masina. Hitantsika teo voalohany fa mitoetra ao anatin'ny kristianina ny fanahy masina. Faharoa, manampy ny kristianina hitandro ny fiombonana amin'Andriamanitra ny fanahy masina. Fahatelo, mifona ho an'ny kristianina ny fanahy masina. Ary fahefatra, mitarika antsika hibanjina ny Kristy ny fanahy masina, mijoro vavolombelon'i Kristy, mahatonga antsika hankafy ny zavatra ny lanitra. Ho jerentsika amin'ny fandarana manaraka ny loharanonkery faharoa dia ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velominao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.